VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Jimmy Manan dan co-producer Bani Rahayu, serta teknisi Jonah Cummings. Selasa 11 April 2023, apa kabar hari ini di Washington DC? Hari ini cerah dan semakin hangat. Jadi berangkat menuju aktivitas terasa lebih bersemangat. Semoga di tanah air juga demikian. Nah, laporan VOA This Morning pagi ini akan menyajikan mengenai masalah hukum Trump yang bisa berlarut-larut melampaui Pilpres 2024.
Anybody that gets targeted by federal investigators, by New York prosecutors, they certainly turn inward a little bit and think this is really bad news.
Selain itu juga ada laporan tentang pemilu 2024 di mana koalisi orang kecil bersaing dengan koalisi besar parpol.
Karena itu Iqbal menyebut partai buruh akan menggalang partai-partai non-parlemen dan masyarakat sipil seperti aktivis dan akademisi untuk membentuk koalisi orang kecil guna melawan koalisi besar parpol.
Pagi ini VOA This Morning juga dilengkapi laporan penduduk Taipei, ibu kota Taiwan, yang tidak gentar dengan prospek serangan oleh Tiongkok. Dan siaran ini juga bisa diikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, baiklah, kini akan saya sampaikan dulu berita dunia. Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama Senin meminta maaf setelah sebuah video memperlihatkan ia mencium bibir seorang anak yang memicu kecaman. Sebuah pernyataan yang diposting di situs resminya mengatakan, pemimpin berusia 87 tahun itu menyesali insiden tersebut dan ingin meminta maaf kepada bocah itu dan keluarganya, serta banyak temannya di seluruh dunia atas luka yang mungkin ditimbulkan oleh kata-katanya. Insiden itu terjadi pada pertemuan publik bulan Februari di Kuil Sulakang di Dharamsala, tempat tinggal pemimpin yang diasingkan itu. Ia sedang menjawab sejumlah pertanyaan dari hadirin ketika anak laki-laki itu bertanya apakah ia bisa memeluknya. Dalai Lama mengundang anak laki-laki itu ke atas panggung di mana ia duduk. Dalam video tersebut, ia menunjuk ke pipinya, kemudian anak itu mencium Dalai Lama sebelum memeluknya. Dalai Lama kemudian meminta bocah itu untuk mencium bibirnya dan menjulurkan lidahnya. Dalai Lama kemudian terdengar mengatakan, "Hisap lidah saya kepada anak laki-laki itu," saat anak laki-laki itu menjulurkan lidahnya dan mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat penonton tertawa. Rekaman itu memicu reaksi online dengan pengguna media sosial mengecam perilakunya sebagai tidak pantas dan mengganggu. Penembakan Senin di sebuah bank di pusat kota Louisville menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai sekurangnya 8 lainnya, kata polisi. Tersangka penembak juga tewas. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, menyampaikan himbauan Presiden Joe Biden terkait senjata kepada anggota Kongres Partai Republik agar bertindak.
Once again, today the president has called on Republicans in Congress to work together with Democrats to take action.
Penembakan itu yang merupakan pembunuhan massal ke-15 di Amerika tahun ini terjadi hanya 2 minggu setelah seorang mantan siswa membunuh 3 anak dan 3 orang dewasa di sebuah sekolah dasar Kristen di Nashville sekitar 260 km di selatan kota itu. Polisi tiba ketika tembakan masih berlangsung di dalam Old National Bank dan mereka terlibat baku tembak dengan penyerang, kata Wakil Kepala Departemen Kepolisian Louisville, Paul Humphrey, pada konferensi pers.
Within 3 minutes of being dispatched, officers arrived on scene and encountered the suspect almost immediately still firing gunshots.
Belum jelas apakah penembak itu bunuh diri atau ditembak petugas. Kita yakin laki-laki bersenjata ini bertindak sendiri dan memang memiliki hubungan dengan bank ini. Kami sedang mencoba untuk menentukan kaitan bisnisnya, tetapi tampaknya ia adalah bekas karyawan, kata Humphrey. Perjalanan pertama Blinken, Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika ke Vietnam sebagai diplomat tertinggi Amerika dilakukan saat kedua negara mempersiapkan kunjungan formal pertama pemimpin mereka saat ini ke ibu kota masing-masing yang kemungkinan akan terjadi tahun ini, kata para analis. Setelah Vietnam, Blinken akan menuju Jepang di mana para menteri luar negeri dari kelompok G7 akan berkumpul di kota Karuizawa, Prefektur Nagano untuk membahas masalah keamanan yang mendesak. Tahun ini menandai peringatan 10 tahun kemitraan komprehensif Amerika-Vietnam. Kedua negara telah mendiskusikan bagaimana memajukan hubungan ke tingkat berikutnya, yaitu kemitraan strategis. Menteri Luar Negeri akan bertemu dengan pejabat senior Vietnam untuk membahas visi bersama kita tentang kawasan Indo-Pasifik yang terhubung, makmur, damai, dan tangguh, kata Departemen Luar Negeri Amerika, Senin. Ukraina dan Rusia bertukar ratusan tawanan perang. Sejumlah tentara yang dibebaskan dari kedua negara dilaporkan dalam kondisi yang buruk dan kemungkinan besar membutuhkan perawatan medis. Belarus meminta jaminan keamanan dari Moskow. Presiden negara itu yang menampung kontingen pasukan Rusia menginginkan jaminan bahwa Rusia akan membela Belarus jika diserang. Pejabat Rusia mengklaim bahwa 75% dari daerah Bakhmut telah direbut. Pertempuran yang sedang berlangsung di kota yang terkepung itu menjadi salah satu yang paling berdarah dalam perang yang sudah berlangsung selama 13 bulan itu. Rusia dan Ukraina telah melakukan pertukaran lebih dari 200 tentara dalam pertukaran tahanan terbarunya, kata para pejabat. Amerika dan Kuba akan mengadakan putaran lain pembicaraan migrasi pada Rabu, kata para pejabat, ketika pemerintahan Biden menghadapi berakhirnya pembatasan era COVID. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, pengacara Donald Trump mulai bekerja membela mantan presiden yang didakwa dengan 34 tuduhan kejahatan. Ini baru satu dari beberapa penyelidikan yang dihadapi Trump. Dan menurut beberapa pakar, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi Trump dan masa depan politiknya. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Apa yang akan dilakukan tim pembela Donald Trump setelah mantan presiden itu didakwa dalam kasus uang tutup mulut dan dibawa ke pengadilan untuk mendengar dakwaan terhadapnya? Ini bukan sesuatu yang ingin diungkap pengacara James Trustee ketika diwawancara televisi ABC dalam acara This Week. Tetapi ia mengungkapkan suasana hati Trump secara keseluruhan.
Anybody that gets targeted by federal investigators, by New York prosecutors, they certainly turn inward a little bit and think this is really bad news.
Siapapun yang menjadi sasaran penyelidik federal oleh jaksa New York pasti akan mawas diri dan berpikir ini adalah berita sangat buruk. Ini tidak baik bagi saya, tetapi dia dengan cepat beralih ke gambaran besarnya, gambaran bersejarah. Dan saya cenderung setuju ini adalah momen buruk bagi negara ini.
Trump menghadapi 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis New York untuk menutupi bahwa ia diduga memerintahkan pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris porno yang memiliki informasi yang merusak citranya tepat sebelum pemilihan presiden 2016. Ia mengaku tidak bersalah. Kasus tersebut yang diajukan jaksa Alvin Bragg tidak ada gunanya di mata mantan jaksa agung Bill Barr.
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme. And I don't see anywhere specified in here exactly what the fraud was.
Memalsukan catatan bisnis adalah kejahatan jika itu merupakan bagian dari skema penipuan. Saya tidak melihat disebutkan di sini apa tepatnya penipuan itu.
Namun, kata Barr, yang lebih serius adalah penyelidikan federal yang dihadapi Trump karena memiliki dokumen rahasia. Sementara Trump tetap membangkang, denda besar atau bahkan hukuman penjara tidak bisa dikesampingkan dalam kasus lain yang terkait dugaan upaya untuk membatalkan hasil Pilpres 2020 dan serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol, kata Profesor Hukum Claire Finkelstein dari University of Pennsylvania kepada VOA. Melalui Skype, ia menambahkan,
seditious conspiracy or insurrection under the 14th Amendment Section 3 would mean that he could not hold federal office again.
Konspirasi atau pemberontakan yang menghasut berdasarkan amandemen ke-14 bagian 3 berarti dia tidak bisa memegang jabatan federal lagi, kata Finkelstein. Menurut pakar hukum, mereka tidak yakin hukuman atas investigasi ini terjadi sebelum pemilu 2024. Trump yang kalah dalam Pilpres 2020 kembali mencalonkan diri menjadi presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar, penduduk Taipei, ibu kota Taiwan, tidak gentar dengan prospek serangan oleh Tiongkok setelah selama berhari-hari pihak militer Tiongkok melakukan latihan di sekeliling Taiwan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok Senin membela latihan skala besar itu yang merupakan simulasi pengurungan pulau itu akibat lawatan Presiden Tsai Ing-wen baru-baru ini ke Amerika. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manon.
Pihak militer Taiwan mengatakan Tiongkok mengerahkan puluhan pesawat tempur dan 11 kapal perang ke Taiwan sebagai bagian dari latihan yang dimulai pada Sabtu. Manuver Tiongkok ini merupakan tanggapan terhadap pertemuan Presiden Taiwan dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy dan anggota Kongres lainnya di California minggu lalu. Tang Pao Xing adalah seorang tentara Taiwan yang sudah pensiun dan dia mengatakan,
Kebanyakan orang awam tidak takut. Alasan utamanya adalah semua orang berpendapat Tiongkok tidak akan mulai perang. Karena Tiongkok tidak perlu memprakarsai perang, mereka bisa menggunakan metode lain untuk menekan Taiwan. Karena kalau sebuah negara menggunakan kekuatan di mata negara lain, hal itu tidak akan dilihat sebagai perilaku sebuah negara kuat. Ketika sebuah negara kuat mulai perang dengan negara kecil dan lemah, itu adalah tindak bullying.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin memberikan alasan penyelenggaraan latihan besar-besaran itu dalam sebuah konferensi pers.
Ini adalah peringatan serius terhadap kolusi dan provokasi oleh kelompok separatis kemerdekaan Taiwan dan kelompok luar, dan tindakan ini perlu guna mengamankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial Tiongkok.
Pihak militer Tiongkok pada Jumat mengumumkan patroli kesiagaan tempur selama 3 hari dan diberi nama Pedang Gabungan sebagai peringatan kepada Taiwan, sebuah pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim Tiongkok sebagai provinsinya. Presiden Biden sudah berulang kali mengatakan AS akan membela Taiwan secara militer seandainya Tiongkok melakukan invasi, meskipun Washington tetap berpegang teguh pada kebijakan satu Tiongkok. Kebijakan itu mengakui klaim Beijing atas Taiwan, tetapi Amerika berpendapat status Taiwan harus diselesaikan dengan cara damai dan akan mengirim bantuan militer kepada pulau itu guna membela diri. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Partai Buruh berencana menggalang koalisi partai politik, non-parlemen, dan masyarakat sipil untuk menghadapi koalisi besar partai politik menjelang pemilu 2024. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, pembentukan koalisi besar partai politik menciderai demokrasi di Indonesia. Sebab kata dia, pembentukan koalisi besar tersebut dapat mengarah pada demokrasi terpimpin seperti era Orde Lama, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok elit yang bisa mengatur semua kemauan rakyat. Kata dia, demokrasi terpimpin pada masa lalu sudah terbukti menghancurkan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Karena itu, Iqbal menyebut Partai Buruh akan menggalang partai-partai non-parlemen dan masyarakat sipil seperti aktivis dan akademisi untuk membentuk koalisi orang kecil guna melawan koalisi besar parpol.
Kita ini kan mengantisipasi kembalinya sistem demokrasi terpimpin.
Iqbal menambahkan koalisi orang kecil ini nantinya akan melawan dengan cara sesuai konstitusi di Indonesia. Salah satunya dengan menggugat ketentuan ambang batas parlemen 4% dari suara sah nasional ke Mahkamah Konstitusi. Ia beralasan ketentuan ini bertentangan dengan nilai demokrasi, sebab partai yang bisa mendapatkan 30 hingga 40 kursi di DPR RI tidak akan bisa lolos ke parlemen karena di bawah 4% atau sekitar 6,5 juta suara. Sementara itu, aktivis Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik atau KIKA Herdiansyah Hamzah mengatakan, pihaknya masih menjajaki berbagai strategi dan taktik gerakan masyarakat sipil menghadapi koalisi partai politik besar. Ia berharap berbagai gerakan masyarakat sipil dan buruh tidak akan terpecah, meskipun nantinya memiliki strategi yang berbeda.
Pilihan taktik boleh berbeda, tetapi kemudian solidaritas di antara gerakan rakyat, terutama masyarakat sipil, itu tidak boleh terpecah-pecah.
Herdiansyah menambahkan koalisi partai politik besar ini merupakan cerminan dari demokrasi yang dikuasai elit politik. Menurutnya, pilihan politik atau pemimpin semestinya muncul dari publik, bukan hanya menjadi wacana elit politik saja. Ia juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang terlihat turut campur dalam gerakan koalisi besar partai politik ini. Menurutnya, sebagai Presiden, Jokowi tidak etis terlibat dalam politik praktis. Kata dia, hal ini juga akan merugikan publik karena konsentrasi presiden yang semestinya bekerja untuk publik menjadi terpecah. Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar kembali mencuat ke publik saat Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai di kantor DPP PAN Jakarta Minggu 2 April. Kendati demikian, Presiden Jokowi membantah terlibat dalam pembentukan koalisi-koalisi ini. Meskipun secara tersirat, ia juga tidak menolak pembentukan koalisi-koalisi tersebut. Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.